SBS Radio.
Kap nazzjonalista Dr. Adrian Dalija għalli u ma kienx qed jinjura sejħed biex jirreżenja. Meta kien qed jindrizza l-midja barra dar ċentrali, Dr. Dalija għalli hemm strutturi u hemm regoli li jridu jiġu rispettati. Dr. Dalija għalli l-ħamis jiltaqa l-eżekuttiv tal-partit biex jiddiskuti petizzjoni li jintbatet lill-partit x'jimilu biex jittieħed vot dwar it-tmexxija tiegħu. Sostna li ju rispetta l-eżitu tal-vot demokratiku fil-Kunsil Ġenerali. Mistoqsi kienx lest jaffronta vot fil-Kunsil Ġenerali, Dr. Dalija għal li miex kwistjoni jaqbel xew le. Sostna li hemm laqgħa tal-eżekuttiv fil-ħamis u l-eżekuttiv se jkun qed jiddiskuti skont l-istatut il-petizzjoni quddiemu. L-eżekuttiv huwa liberu li jiddeċiedi fuq il-petizzjoni. Sostna li ju personali mhux qed jinjura sejħed biex jirreżenja. Sostna li l-aħjar interess tal-partit se jkun determinat il-ħamis u l-possibilità li anke imorru għal Kunsill Ġenerali li statutorjament hi xi ħaġa li anke tkun konsidrata. Intant ġiet ippreżentata petizzjoni miġbura mill-Kunsilliera u l-Partitarji Nazzjonalisti quddiem id-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Inġabru 4330 firma mit-tesserati u 530 firma mil-kunsilliera. Il-partitari qed isostnu li il-petizzjoni qed titlob li tinġar responsabilità kollettiva ta' kulħadd għal riżultati elettorali u flok riżenji jappellaw biex jinġibdu aktar nislura. Jappellaw għall-għaqda u diskussjoni matura fi ħdan il-Partit Nazzjonalista. Il-kwistjoni bejn il-Bdoti u l-Ermalta. L-Ermalta e prezentat mandat ta' inibizzjoni biex waqfu l-azzjonijiet tal-Unjin tal-Bdoti, ALPA, fejn titjuriet isiru nofsija tard. Il-qorti laqgħet provvizorjament il-mandat ta' inibizzjoni li għamlet l-Ermalta biex twaqqaf l-Unjin tal-Bdoti. It-titjuriet kienu qed jitilqu nofsija tard. L-Ermalta fis-qarrija qalet li din l-azzjoni hija konsegwenza li l-gvern rrifjuta it-talba tal-Bdoti biex jiġu garantiti lilhom il-ħlas fl-iskema ta' irtirar kmieni. L-ALPA qalet li l-azzjonijiet industrijali bdew għaliex il-gvern baqa' ma daħalx f'diskussjoni magħhom dwar il-ftehim kollettiv. L-Ermalta qalet li t-talba tal-Unjien tal-Bdoti tmur kontra r-regoli tal-Unjoni Ewropea. Għaliex il-garanzija li qed jitolbu l-Bdoti hija konsidrata bħala għajnuna statali. Il-Bdoti qalu li sa s-sena 2012 kien hemm skema ta' irtirar kmieni li tista' tagħtihom 700,000 euro kull bdot jekk jieħdu l-iskema. L-ALPA f'kontro mandat issostni li ma taqbilx mal-ftehim strateġiku bejn il-gvern u Ryanair biex titwaqqaf il-Malta Air. Intant, it-tjuriet tal-Ermalta ġew affettwat minħabba li telqu nofsija tard minn dak kif skedat. Intant, il-Ministru għat-Turizmu Konrad Mizzi sostna li il-Bdoti qed jistennew l-impossibbli mill-gvern. Dan mhux aċċettabbli. Il-gvern mhux se jiġi rikattat. Il-gvern huwa konvint li l-Ermalta se tkompli teżisti u li din tkompli tikber u tespandi. Wa tisiru taħdidiet mal-Kummissjoni Ewropea dwar investiment fl-Ermalta. Qed isiru taħdidiet dwar flotta ġdida ma l-Airbus iżda hemm triq waħda li trid tinkiseb. U din hija li l-stakeholders kollha, inkluż il-Union tal-Bdoti l-ALPA, jiġbdu ħabel wieħed. Il-gvern mhux lest li jiġi rikattat u mhux se jagħti ebda garanzija li ma jistax jilħaq. L-istrateġija hija li l-Ermalta tikber brotot lejn l-Afrika ta' fuq, Sub-Sahara, l-Indja u l-Ewropa ta' fuq, biex dan iseħħ il-linja nazzjonali Ermalta trid tkun flessibbli. Jekk l-Ermalta ma tkunx f'pożizzjoni li tikber, tista' tintuża kumpanija oħra tal-gvern MedAir. Il-Ministru qal li l-passi kollha meħtieġa se jittieħdu biex tieqaf dik li sejjaħ azzjoni industrijali illegali. Il-Prem-Ministru Joseph Muscat jissokta jindirizza l-kwistjoni tal-industrija tal-bini u r-riformi imħabbra wara inċidenti li seħħew fl-aħħar ġimgħat. Mena għalora il-kap tal-oppozizjoni Adrian Dalija ma għamilx il-diskors jew intervista solita tal-ħadd. Il-Prim Ministru Muscat sostna li l-periti aċċettaw li l-industrija tal-kostruzzjoni hija fi kriżi wara l-inċidenti li seħħew b'rabta ma' xogħlijiet ta' kostruzzjoni. Il-Prim Ministru meta rifera għal regolamenti ġodda imħabbra dall-aħħar sostna li dawn sempliċement huma proċeduri li kienu diġà hemm biex jiġu segwiti. Il-Gvern għal Dr. Muscat irid jiżgura illi kulħadd jerfa' responsabilità u mhux sempliċement jiffirma biċċa karta. Huwa sostna li l-kwistjoni ewlenija hija l-irwol tal-uffiċjal tekniku fuq is-sit tal-kostruzzjoni. Dr. Muscat warra fi tħassib li dan ifisser li l-pariti jridu jkunu fuq is-sit il-ħin kollu. Iżda dawn iridu jkunu hemm meta jittieħdu deċiżjonijiet u azzjonijiet bħal meta jsir it-twaqqif ta' bini. Dwar l-ispejjeż involuti biex wieħed jimxi ma' regolamenti. Dr. Muscat qal ħafna mill-affarijiet rikjesti fil-metodo statement kienu diġa qed iseħħu qabel ir-regolamenti il-ġodda ġew fis-seħħ. Dr. Muscat iċċara wkoll li personel oħra kwalifikati bħal inġiniera jistgħu wkoll jokkupaw l-irwol ta' Site Technical Officer. Dwar ir-riforma tal-Gvern fil-kera għal liġi se tagħti stabilità lill-inkwilini. Jridu jsiru kontratti ta' kera għal minimu ta' sena b'kera miftema minn qabel. Is-sedin tal-proprjetà mikrija li jkun jridu joħorġu mill-kuntratt jistgħu jagħmlu dan b'avviż minn qabel ta' 3 xhur lill-inkwilin. Jekk ma jsirx dan il-kuntratt jibqa' fis-seħħ. Sostna li s-sedin ta' proprjetà mikrija se jiġu inċentivati biex jitlu f'kuntratti f'iktar fit-tul bżieda fil-kera b'dik li tissejja Inbuilt Index Linked Increase. Kontratti bħal dawn li jitħlu għalihom is-sedin joffru tax credits. Il-kontratti kollha tal-kera jridu jiġu reġistrati b'mod obbligatorju u dawk li jonsu jagħmlu dan huma suġġetti għal multi ibsa. Il-kap tal-oppożizzjoni Adrian Dalija preżenta rikors fil-Qorti Kostituzzjonali biex 3 ministri tal-Gvern, Edward Cicluna, Chris Cardona u Konrad Mizzi, jittellgħu jiġdu fl-appell li qed isir mill-kap nazzjonalista biex ir-rapport e-grant ikun ippubblikat kollu kemm hu. L-avukat Vince Gallia, wieħed mill-avukati ta' Dr. Dalija, qal li fil-waqt li l-avukat ġenerali ma jridx jagħti aċċess għal dan ir-rapport lill-kap tal-Oppożizzjoni, dawn il-ministri li suppost mhuma involuti f'ebda mod fir-rapport dwar il-kumpanija e-grant f'kawża separata ikkwotaw mir-rapport tal-inkjesta li s'issa għadhom qed jinżammu mistura. Dan ifisser diskriminazzjoni totali kontra il-kap tal-Oppożizzjoni u l-poplu Malti u Għawċi. L-avukat Gallia qal lill-qorti li dak li kwotaw il-ministri ħareġ wara li il-kap tal-Oppożizzjoni jippreżenta jew intavola l-appell. Kien għalhekk għal l-avukat Gallia li intalbet l-urġenza. Peress li hu mistenni li l-avukat ġenerali jirrispondi għal rikors ta' Adrian Dalija, il-qorti qalet li se tisma' trattazzjoni ta' rikors u r-risposta ta' rikors fil-15 ta' Lulju. L-avukat ġenerali qed jopponi kull talba li qed issir mill-kap nazzjonalista biex ingħata kopja ta' l-inkjesta. Anke l-għada mhux governattiva Repubblika fetħet kawża fil-qorti biex tara kif dan ir-rapport jinsab għand ministri meta mhux suppost.
sbs.com.au